Zatímco Severní království Izraele prožívalo kulminaci, tedy vyvrcholení bezbožnosti a hříchu v podobě modlářství a potom také kulminaci božího trestu v podobě úplného vystěhování, jak jsme to pozorovali posledně, Jižní království, tedy Judea, se, milí přátelé, těší nástupu krále, který představuje překvapivě kladnou postavu. Jde o krále Ezechiáše, či ekumenicky Chizkiáše. Jsme v 18. kapitole 2. královské, čtu první tři verše. V třetím roce vlády izraelského krále Hošej, syna Élova, se stal králem Chizkiáš, syn Achazův, král judský. Bylo mu 25 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí, byla to dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela, jak to činil jeho otec David. Pokud si vzpomínáte, Ezechiášův či Chizkiášův otec, judský král Achaz, se svým modlářstvím představoval velmi zápornou postavu v judských dějinách. A přesto jeho syn, náš král Ezechiáš, se ukazuje jako skvělý muž, který následuje Hospodina. Svého Boha následuje lépe než kdokoliv po něm, nebo i před ním. Doktor McGee tu opět vyslovuje myšlenku, že na formování charakteru nového krále se zřejmě výrazně podílela jeho vlastní matka, jejíž jméno je tu uvedeno, Abí. Ezechiáš či Chizkiáš je pozoruhodný tím, že se velmi odvážně pustil proti modlářství, které po celá dlouhá staletí tolerovali jeho předchůdci. Když někdo z předchozích králů byl hodnocen jako dobrý, jako ten, kdo činí věci, které se líbily Hospodinu, bylo to často hodnocení samotného krále, ale zpravidla nechyběla poznámka o tom, že lid dále pálil kadidlo na posvátných návrších a podobné věci. Král tedy žil třeba s Hospodinem, ale jeho vliv na duchovní život lidu se tu příliš neuplatňoval. Jiné je to u našeho krále Ezechiáše či Chizkiáše. Především hodnocení krále je jiné, než jsme to četli dosud. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. Zcela jak to činil jeho otec David. Tohle jsme, přátelé, nečetli u žádného krále. Jedině tento muž dosáhl standardu srovnávacího měřítka, které tu bylo postaveno vztahem krále Davida k Hospodinu. Navíc si tu dále čteme o přímém Ezechiášově vlivu na duchovní život lidu, nebo spíš o jeho odporu k modlářství, které až dosud tak kvetlo, či aspoň bylo tolerováno. 4. verš v 18. kapitole. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Nazvali jej Nechuštán. Tu je zvláštní zmínka o bronzovém či kralicky měděném hadovi. Pro nás to možná představuje zkoušku znalosti, jestli víme, o co tu jde. Jaký měděný či bronzový had, kterého udělal Mojžíš. Pokud si potřebujete ten příběh sputování Izraele po poušti oživit v paměti, přečtěte si jej ve 4. knize Mojžíšově 21. kapitole jako prvních 9 veršů. 4. Mojžíšova 21. Ten had byl na poušti totiž vyzdvižen jako zvláštní symbol, k němuž měli reptající Izraelci vzhlédnout s vírou, že je Hospodin zachrání od uštknutí hadů, kteří se pro jejich reptání tak rozmnožili. Ta historická situace sputování pouští dávno odezněla, ale měděný had tu zůstal. A lidé, namísto aby věřili tomu, který jejich otce na poušti zachránil, který je uzdravil od hadího uštknutí, když se podívali na tohoto hada měděného, tedy namísto aby lidé chválili Boha za jeho zhovívavost a moc, kterou projevili jejich otcům, Namísto toho začali uctívat ten kus materiálu, tu atrapu hada vyrobenou z nějaké měděné slitiny. Dali mu jméno Nechuštán a pálili před ním kadidlo. Jak dokážou lidé pokřivit skutečný původní význam věcí. Najednou takový proces formalizace či přímo deformace probíhá i v naší současnosti. Dokonce i v tom smyslu, že některá církevní organizace vznikne třeba s čistým úmyslem a k jasnému účelu, ale po nějakém čase, třeba po několika generacích, se z takového tělesa, které kdysi mělo krásný cíl, stane cosi deformovaného, čemu zůstalo jen jméno. A může se z toho svým způsobem stát i modla. Podobně lze hovořit i o metodách, které někdo zavedl a s úspěchem používal. Samotná metoda ovšem zdaleka není zárukou úspěchu v Božím díle či v životě jednotlivého křesťana. Ale vraťme se k našemu hlavnímu hrdinovi, ke králi Ezechiášovi či Chiskiášovi. Povšimli jsme si, že se vypořádal s modlářstvím nejen ve svém vlastním životě, ale také v celé zemi, která je mu svěřena k vládnutí. Byl v tom důsledný. A dále máme pohled jakoby do Ezechiášova srdce. Je to pohled na jeho vztah k Hospodinu. 5. a 6. verš. Doufal v Hospodina, Boha Izraele. Po něm už nebyl mezi všemi judskými králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi. Jak na tuto Ezechiášovu věrnost reaguje sám Hospodin? 7. a 8. verš v naší 18. kapitole 2. královské. A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. Vybil Pelištejce až po Gázu, dobil jejich území, jak hlídkovou věž, tak opevněné město. Ezechiáš byl odvážný muž. Vzepřít se asyrskému králi to nebyla maličkost. Jak dále uvidíme, asyrští králové byli obávaným postrachem vůbec pro celé široké daleké okolí. I s Ezechiášem výzvy asyrského krále zacloumají. Totiž, jak jsme už minule viděli, asyrský král sahá nejprve na judské sousedy, tedy na izraelské království a především na Samaří. Ve 4. roce vlády krále Chiskiáše, což byl 7. rok vlády izraelského krále Hošeji, syna Élova, vytáhl Šalmaneser, král asyrský, proti Samaří a oblehli je. Dobili je koncem 3. roku. V 6. roce Chiskiášovy vlády, což byl 9. rok vlády izraelského krále Hošeji, bylo Samaří dobito. Asyrský král vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v Chalatu a Chabóru při řece Gózanu a v městech méckých. To proto, že neposlouchali Hospodina svého Boha a přestupovali jeho smlouvu. Neposlouchali a nečinili nic z toho, co přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův. Tolik úsek pod 12. verš. To je krátký pohled na izraelské zajetí. A také zde znovu vidíme zdůvodnění, proč to Hospodin na ně dopustil. Ovšem v případě asyrského krále také s jídlem rostla chuť, jak se říká. Zajal Izraele, chce teď zajmout i sousední Judeu. Podaří se mu to? Ve 14. roce vlády krále Chiskiáše vytáhl Sanchérib, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich. Proto poslal Chiskiáš, král judský, poselství asyrskému králi do Lakýše. Prohřešil jsem se, odejdi ode mne. Cokoliv na mne vložíš, ponesu. I uložil král asyrský judskému králi Chiskiášovi 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Chiskiáš tedy odevzdal všechno stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě a mezi poklady domu královského. Abych pravdu řekl, moc nevím, kde se v Hospodinově domě pořád bralo to stříbro, když kdekterý judský král si tam šel pro výkupné, aby zachoval mír, nebo aspoň určitou míru své nezávislosti. K našemu překvapení král Ezechiáš či Chiskiáš v úzkosti koná i takové podivné věci, jak čteme dále. V onen čas odsekal Chiskiáš zlato z dveří Hospodinova chrámu i z pažení dveří, které kdysi dal on judský král sám potáhnout, a vydal je asyrskému králi. Ale pomohlo to? Nebylo to všechno jen zbytečné jeho vlastní lidské snažení? Asyrský král poslal nejvyššího velitele a nejvyššího dvořana a nejvyššího číšníka z Lakíše ke králi Chiskiášovi do Jeruzaléma se silným vojskem. Vytáhli a přišli k Jeruzalému. Vytáhli, přišli a zastavili se u strouhy horního rybníka, který je u silnice k Valchářovou poli. Zavolali na krále. Vyšel k ním Eliakým, syn Chilkiášův, který byl správcem domu, Šebna písař, a Joach, syn Azafův, kancléř. Nejvyšší číšník na ně zavolal: Povězte Chiskiášovi, toto praví velkokrál, král asyrský. Na co vlastně spoléháš? Říkáš, pouhé slovo přinese radu i zmužilost k boji. Nuže na koho spoléháš, že se proti mně bouříš? Hle, spoléháš se teď na Egypt, na tu nalomenou třtinovou hůl? Kdokoliv se o ní opře, tomu pronikne dlaní a propíchne ji. Takový je farao, král egyptský, vůči všem, kteří na něho spoléhají. 21. verš. Tento muž, poslaný asyrským králem, se nejprve tedy vysmívá případným oporám judského krále mezi ostatními národy. V dalším však už sahá příliš vysoko. Řeknete snad, spoléháme na Hospodina, svého Boha. Ale je známo, že Chiskiáš odstranil jeho posvátná návrší a jeho oltáře a že Judovi a Jeruzalému poručil, pouze před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět. Jak je vidět, Asyřané vůbec nepochopili, co král Ezechiáš ve své zemi vlastně provedl, když dal odstranit ty falešné oltáře, ta modlářská posvátná návrší a jaká ještě pohanská znamení. Vůbec neporozuměli, že právě likvidace těchto věcí měla posílit důvěru judského lidu v živého a pravého Boha, kterého sice není vidět očima, ale který mocně působí a který především člověka miluje. Ta Ezechiášova čistka nebyla pro národ duchovním oslabením, jak se snad domnívali Asyřané, ale naopak byla mocnou vzpruhou jejich vztahu s Hospodinem. Představovala obnovu bohoslužby v chrámě a v důsledku zvěstování Božího zákona, Božího slova, znamenala postupně také obnovu duchovního života lidu. Asyrský posel však dále pokračuje ve své řeči. Vsaď se tedy nyní s mým pánem, asyrským králem. Dám ti 2000 koní, dokážeš-li k ním sehnat jezdce. Jak bys mohl odrazit jediného místodržitele z nejmenších služebníků mého pána, i když se spoléháš na Egypt pro jeho vozbu a jízdu? Což pak jsem vytáhl bez Hospodina proti tomuto místu, abych je zničil? Hospodin mi nařídil, vytáhni proti této zemi a zniči. Co to povídá ten Asyřan? Je tu výsměch judskému vojsku, ale taky výsměch Hospodinu. 26. verš. Eliakým, syn Chilkiášův, a Šebna a Joach odpověděli nejvyššímu číšníkovi, mluv raději ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme, nemluv s námi judsky, aby to neslyšel lid, který je na hradbách. Je zjevné, že obě strany si dobře uvědomovaly, co to znamená ovlivnit masy lidu. Masy, to je slovo, které jsme slýchávali příliš často přednedávnem, víte, Asyřané se snažili oslabit sebevědomí lidu a vyvolat paniku. Zatímco judští přední muži se naopak snažili uchránit lid od těchto pohrůžek, tohoto posměchu a zmatku, který by na to konto mohl vzniknout. Ale nejvyšší číšník jim odvětil: Zdali pak mě můj pán poslal, abych mluvil tato slova k tvému pánovi a k tobě, zdali ne k mužům, kteří obsadili hradby a budou jíst svá lejna a pít svou moč spolu s vámi. Nejvyšší číšník se postavil a volal judsky co nejhlasitěji. Křičel: Slyšte slovo velkokrále, krále Asyrského, toto praví král, ať vás Chizkiáš nepodvádí, protože vás nedokáže vysvobodit z jeho rukou. Doktor McGee říká, že tohle jsou typické prvky propagandy. Už jen to označení asyrského krále. Slyšte slovo velkokrále, krále Asyrského. A pak přichází přímý útok na podstatu Ezechiášova dosavadního zdaru. Lépe řečeno, útok na podstatu požehnání, kterého byl účasten jak judský král, tak také jeho lid, který byl už nyní očištěn od svého dlouholetého modlářství. Ať vás Chizkiáš nevede k spoléhání na Hospodina slovy: Hospodin nás určitě vysvobodí a toto město nebude vydáno do rukou asyrského krále. Neposlouchejte Chizkiáše, toto praví král asyrský, sjednejte se mnou dohodu a vyjděte ke mně, každý z vás bude jíst ze své vinné révy a ze svého fíkovníku a pít vodu ze své cisterny, dokud nepřijdu a nevezmu vás do země stejné, jako je země vaše, do země obilí a moštu, do země chleba a vinic, do země oliv, oleje a medu. Budete žít, nezemřete. Neposlouchejte Chizkiáše, jen vás podněcuje slovy Hospodin vás vysvobodí. Tento muž se svou dlouhou a stále opakovanou řečí snaží Judejce omámit, oslabit jejich víru, že Hospodin pomůže. Snaží se přesvědčit je, že Hospodin není nikým větším než ostatní bohové, že je to vlastně jedno, komu důvěřují, a že bohové stejně nic nezmůžou. A tak pokračuje: Zdali někdo z bohů pro národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Kde byli bohové Chámatu a Arpádu? Kde byli bohové Sefarvajimu, Heny a Ivy, což vysvobodí Samaří z mých rukou? Který ze všech bohů těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou, že by Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém? Je to hrozné, když posel asyrského krále jmenuje božstva, která byla uctívána v Izraeli jako modly, především v jeho hlavním městě Samaří. Ano, tam spoléhali na ta různá božstva a podle toho také dopadli. V tuto chvíli, kdy Asyřan vykřikuje svoje žvásty, Izrael už je přestěhován, kdo ví kam. A co na to všechno říká ten prostý lid, který tu stojí na hradbách a poslouchá? Co to s těmi lidmi dělá? Jejich reakce patrně asyrského mluvčího trochu překvapuje. Lid mlčel, ani slůvkem mu neodpovídal. Králův příkaz totiž zněl: Neodpovídejte mu. 36. verš v 18. kapitole. Ovšem přední muži nemohou nechat věcem volný průběh. Odcházejí za králem, aby jej spravili o všem, co od asyrského posla na hradbách slyšeli. Eliakým, syn Chilkiášův, správce domu, Šebna, písař, a Joach, syn Asafův, kancléř, přišli k Chizkiášovi s roztrženým rouchem a oznámili mu slova nejvyššího číšníka. O dalším dění v judské zemi si, milí přátelé, povíme něco zase příště. To bude už 19. kapitola 2. knihy královské. Zatím vás zdravím a Bůh vám žehnej.